të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po, para që i temi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup duket se situata vazhdo të jetë tensionuar pas ndërhyrjes së policisë në televizionin privat A1. Lek Musa nga Oda Ekonomika Amerikane në Prishtinë thotë se në bisedimet eventuale me Serbinë duhet të shtrohet çështja e vulave të Kosovës. Korea Veriore vlerësoi se ushtrimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreasë Jugore e shtyn nga dishullin buz luftës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, situata në Shkup vazhdon të jetë e tensionuar pas ndërhyrjes së forcave të shumta policore në hapësirat e televizionit privat A1. Kjo ndërhyrje ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, me çrast i është dhënë mbështetje televizionit. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zerieta Hajro Jahjaga.
Në orët e hershme të mëngjesit, organet e sigurisë janë tërhequr nga lokalet e televizionit A1, pasi disa hapësira janë plombuar nga policia financiare, ku kanë funksionuar firmat në të cilat vlerësohet se janë regjistruar pa rregullsi ligjore. Ndërkohë, të punësuarit e televizionit A1 thonë se u është bllokuar hyrja në qendrën kompjuterike dhe serverat emetues të programit televiziv.
Policia ta vlezevo nekolku od objektit e tuka, so nasilno obivanje na vratite.
Pas orës 1 të mesnatës, pasi u shpërndan qytetarët e mbledhur para televizionit A1, policia ka ndërhyrë me forcë në disa objekte të televizionit, me çrast janë mblombuar disa hapësira të televizionit me çka pengohet funksionimi i programit. Deklaron kryeredaktori i televizionit A1, Mladen Çadikovski, duke theksuar se ai dhe gazetarët me forcë janë keq trajtuar nga policia duke penguar punën e tyre. Por Ministria e Punëve të Ditur se policia nuk ka ndërhyrë ndaj të punësuarve, por ka asistuar në kryerjen e kontrollit nga ana e policisë financiare dhe drejtorisë të ardhurave publike. Sipas dhënësit Ivo Kotevski, ishin penguar të inspektojnë punën e një numri të madh të firmave të regjistruara në të njëjtën adresë ku gjendet dhe televizioni A1. Në orët e hershme të mëngjesit, inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike janë tërhequr nga ndërtesa Peronakov pa numër, ku funksionojnë 6 firmat kontestuese duke marrë me vete një pjesë të dokumentacionit me çrast të zhvërejtur dhe parregullsi financiare në funksionimin e tyre, thekson zëdhënësja e drejtorisë të ardhurave publike Vesna Anakovska. Ndërkohë, partitë politike në opozit, intelektual të pavarur, ndërhyrjen e policisë se kanë cilësuar si ndërhyrje të pushtetit ndaj fjalës së lirë.
Kjo do të jetë vetëm një simptom i asaj se në cilin drejtim është të vishkuar shteti Maqedonisë në nëthiqin e këti pushtetit, dhe më thamë përbohemi një forme diktaturë, ku me mjetë brutalit të ndohet të ndërhyjet në mediumet sot, nështë nesër mund të presim edhe në ndërhyrje në organizatëve qeveritare, në partite opozitës, dhe gjitha ta që donë lirin, për mes incidentit të mbrëmshëm, kanë marrë mesaj që ata janë të sulmuar.
Thot Artan Sadiku, analist politik. Nga ana tjetër, VMRO DPMN në pushtet për situatën e krijuar e ka akuzuar Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë në opozitë, e cila sipas partisë së kryeministrit Nikola Gruevski tenton që përmes nxitjes së gazetarëve të këtij mediumi të shkaktoj tensione në vend. Ndaj ndërhyrjes së policisë në televizionin A1 ka reaguar dhe zyra e Bashkimit Evropian në Shkup, me çrast theksohet se ambasadori Ervan Fuere ka kontaktuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme duke kërkuar sqarim për këtë veprim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Gjykata Supreme e Kosovës ja ka vërtetuar dënimin me 14 vjet të burg ish pjesëtarit të UÇK-s Idris Gashi për krimet e luftës gjatë konfliktit në periudhën 1998-99. Duke e vrarë një civil të pafajshëm që nuk ishte involvuar në luftë në vitin 1998, Idris Gashi jo vetëm që e ka shkelur ligjin lokal, por po ashtu edhe konventat e Gjenevës, ka vendosur gjyqi i Supremi Kosovës duke e konfirmuar vendimin e më parshëm të gjukatës së qarkut në Pej, raporton AFP. Korea Veriore sot lërsoj se ushtrimet ushtarake të Shteteve të Bashkura dhe të Koreas Veriore, të Shteteve të Bashkura dhe të Koreas Jugore, po e shtyn nga dishullin buz luftës. Kina po ashtu ka shprehur shqetësim lidhur me planet për ushtrime të përbashkëta Shtetet e Bashkuara Korea Jugore gjatë ditëve të ardhshme. Nga ana tjetër, raportohet se zyra e presidentit të Koreasë Jugore ka thënë se ende nuk e ka emëruar ministrin e ri të mbrojtjes, duke hedhur poshtë raportet e agjencisë kombëtare të lajmeve. Ish ministri i mbrojtjes Kim Tae-jung dje ka paraqitur dorëheqje për shkak të kritikave të fuqishme se ushtria ka reaguar ngadalë ndaj sulmit të së martës. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për unitet dhe ka pranuar se shumë Amerikanë po dëmtoheshin derisa ai po ulej për darkën e falënderimeve. Më tutje në fjalimin e tij me rastin e kësaj dite, Zoti Obama theksoi se për aq kohë sa shumë pjesëtar të familjeve tona amerikane janë të dëmtuar, ne duhet të shikojmë për njëri tjetrin. Për këtë fest, miliona amerikanë tubohen në prantruezës për ushqim tradicional me mish të gjelit të detit. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ndodhet në Berlin, ku ai pritet të takohet me kancelaren Angela Merkel dhe të mbajë një fjalim para biznesmenëve gjerman në një forum ekonomik. Para vizitës, kryeministri rus kishte propozuar krijimin e komunitetit ekonomik harmonik nga Lisbona e deri në Vladivostok, që do të mund të zgjerohej në një zonë të lirë tregtare. Por në komentet e publikuara në gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung, ai tha se pengesa më e madhe për realizimin eventual të këtij propozimi është ekzistimi i kufizimit me viza ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Në një fjalim në Berlin, Angela Merkel tha se ajo e mbështet propozimin e Zotit Putin, por si pengesa të veçanta, ka theksuar politikën e tarifave në Rusi dhe planet e këtij vendi për krijimin e një bloku të përbashkët me Belorusinë dhe Kazakistanin. Kontrolli rus i misionit njoftoi se një kosmonaut rus dhe dy amerikan janë kthyer sot në tokën nga gjithësia në mënyrë të sigurt. Ata nga stacioni ndërkombëtar i gjithësisë u kthyen me sondën ruse Soyuz. Astronauti rus Fyodor Yurichkin dhe ata amerikanë Douglas Willock dhe Shannon Walker aterruan afër vendit Arkalik në Kazakistan. Ata në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë ishin prej 18 qershorit. Në këtë stacion tash kanë mbetur amerikani Scott Kelly dhe ruset Alexander Kaleri dhe Oleg Skripochka. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Në bisedimet e mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të bisedohet edhe për çështjen e vulave doganore të Republikës së Kosovës, ose çështja e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, thotë Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Zyrtarët në Beograd kanë thënë se Serbia nuk i njeh vulat e Kosovës, por ato të inimikut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se autoritetet vendore në bisedimet eventuale duhet të ngrisin çështjen e reciprocitetit. Ai thotë kështu pasi që nga dhjetori i vitit 2008 Serbia nuk e respekton as marrëveshjen për tregtitë e lirë me Evropën Jugllindore CEFTA për shkak të ndryrimit të vulave të doganave nga ato të inimikut në ato të Republikës së Kosovës. Mallrat me këtë vulë nuk lejohen që të kalojnë as tranzitin nëpër Serbi, ndërkësh në tregun kosovar në masë të madhe janë të pranishme mallrat nga Serbia.
Nuk ka formë tjetër se të zgjidhet ky problem përveç me bisedime, mirë po mendoj se presioni do të bëhet edhe në Bashkimin Evropian në Bruksel, që të kemi një presion diplomatik në Serbinë për t'i pranuar këto vula. Edhe nëse qeveria serbe dëshiron që të jetë kjo pjesë e bisedimeve, atëherë në rregull, edhe ne duhet bisedojmë se a do të lejojmë produktet nga Serbia në Kosovë.
Këto komente pasojnë pas deklarimeve të disa zyrtarëve në Serbi se problemet të shkëmbimit tregtar me Kosovën të zgjidhen në bisedimet e Beograd-Prishtinë. Ata kanë pohuar se Serbia nuk mund të pranojë vulën doganore të një shteti që, siç thon ata, nuk ekziston. Si pas tyre, në vull duhet të qëndroj ose unmik Kosovo, ose unmik 1244, për jo Republika Kosove, sepse si pas tyre, kjo për Serbinë është e paligjshme. Por Lek Musa thotë se Serbia duhet të pranoj realitetin e krijuar pas shpalljes së pavarësisë dhe se Republika Kosove tashme ka simbolet identifikuese.
Serbia duhet të pranoj se Kosova është një entitet i pavarur ekonomik, duhet të pranoj se gjithashtu edhe ne duhet të zhvillojmë ekonomin tonë. Këtu ka njerëz që duhet të punojnë dhe duhet të jetojnë dhe nuk kemi arsye që ne të nështrohemi Serbisë në aspektin ekonomik.
Kosova zyrtarisht është bërë antar e CEFTA-s në vitin 2007. Pasi Kosova në atë botë nuk e kishte të zgjidhur çështjen e statusit, ish shefi i unmikut kishte nënshkruar marrëveshjen për këtë mekanizëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme e New York Times që shkruan për raportet aktuale ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian lidhur me një propozim në Parlamentin Evropian. Në artikullin me titull Rusia ka shprehur zemërim lidhur me propozimin evropian për viza, gazeta Postjerash shkruan se politikanët në Moskë kanë vlerësuar se kufizimi për udhëtimi 60 zyrtarëve rus mund të ketë pasoja ekstremisht negative. Rusia ka reaguar me zemrim ndaj propozimit për mosdhënien e vizave evropiane për afro 60 të zyrtarët rus që ishin të implikuar në vdekjen e avokatit të Sergej Magnitsky në paraburgim në Moskë vitin e kaluar. Konstantin Kosache, kryesuesi i Komitetit për Raportet të Jashtme në dhomën e ulët të Parlamentit të Rusisë, e ka dënuar propozimin për ndalim si taktike bolshevike dhe tha se Rusia ndoshta do të detyrohet të hakmerret shumë ashpër nëse propozimi shkon më tutje, shkruan e përditshmja New York Times. Ai tha se ky presion mund të ketë pasoja ekstremisht negative për marrëdhëniet e tërësishme ndërmjet Rusisë e Bashkimit Evropian. Ministria Jashtme Ruse këtë lëvizje ka vlerësuar si ndërhyrje direkte në punët e brendshme të shtetit sovran dhe presion i hapur në sistemin gjyqësor në Federatën Ruse. Këto komente u bën në përgjigje të votimit në Komitetin e Jashtëm të Parlamentit Evropian për plotësimin e rekomandimit në raportin vjetor të tij për të drejtat e njerëzit. Propozimi mbetet të largë që të bëhet ligj. Së pari, ai duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian në takimin e dhjetorit. Pastaj u mbetet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të vendosin nëse do të miratojnë sanksionet kundër 60 zyrtarëve, tha Heidi Hautala, anëtare e delegacionit të Finlandës që e ka sponsorizuar propozimin. Ajo që përfaqëson ky propozim është shqetësimi i madh në Bashkimin Evropian se është koha për drejtësi në rastin Magnitsky, i cili me të vërtetë duket si viktimë e sistemit gjyqësor të Rusisë, tha Heidi Hautala, shkruan New York Times. Në mesin e 60 emrave përfshihen edhe zyrtarë të lartë të Ministrisë së Brendshme ruse, të Komitetit Prokurorial Hetues, të Administratës së Burgut dhe 12 të gjyqtarë. Propozimi rekomandon që atyre të mos u jepet viza dhe që të bllokohet pasuria dhe gjirollogaritë bankare që i kanë matan oqeanit. Votimi në Komitetin e Parlamentit Evropian u bë pas rekomandimeve nga senatorit demokrat nga Maryland i Shteteve të Bashkuara, Benjamin Cardin, në muajin prill, se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk u jep viza zyrtarve, grup që në Rusi njihet si Lista e Cardinit. Avokati Sergej Magnitsky, vdiqë më 16 nëntor 2009, pasi ishte mbajtur më tepër se 11 muaj i dyshuar për vjedhje taksash. Në kohën e arrestit të tij, zoti Magnitsky po punonte si këshilltar i jashtëm i fondit të ndërkombëtar Hermitage Capital Investment, ndërsa themeluesi i saj, William Browder, ishte i involvuar në armiqësi të ashpër me autoritetet ruse. Zoti Browder i kishte akuzuar zyrtarët rus për shfrytëzim të kompanive të tij për të përvetësuar 230 milion dollar nga thesari Rusisë. Javën e kaluar, në përjetorin e vdekjes së zotit Magnitsky, zyrtarët të policisë shpallën se ata kanë dëshmi se avokati Magnitsky ishte përgjegjës për vjedhje. Përderisa presidenti Dmitri Medvedev kishte urdhëruar hetim për vdekjen e zotit Magnitsky, qartazi ka pasur pak progres në këtë drejtim. Sergej Mirnov, kryesues i dhomës së epërme të parlamentit rus, ka tërhequr vërejtjen se nëse shtetet evropiane veprojnë sipas propozimit, Rusia mund të hakmerret me masa të ngjashme, shkruan e përditshmja New York Times në numrin e saj të sotëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shkup duket se situata vazhdon të jetë tensionuar pas ndërhyrjes së policisë në televizionin privat A1. Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se në bisedimet eventuale me Serbinë duhet të shtrohet çështja e pranimit të vulave të Kosovës. Korea Veriore vlerësoi se ushtrimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore e shtyjnë nga dishullin buzë luftës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.